Λόγου τροφιδών. Γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Γουστροφιδών. Στο χώρο χρόνου του πολιτισμού. Με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά. Ακούτε το κοινό πρόγραμμα του 958 και το 102 FM της ΕΡΤ3 στις ρυθμίσεις των ήχων. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Με λόγια του Μακρυγιάννη αρχινούμε σήμερα, μέρα που είναι εθνική ορτή, ναι εθνική ορτή, και ας παραφυλάει ο κορονοϊός. Θα του ξεφύγουμε, ακούγοντας τους ειδικούς και προσέχοντας τις μπαμπεσιές του. Λόγια του Μακρυγιάννη, από μνημονεύματα. Τη νύχτα ακούω την τρουπέτα του Καραϊσκάκη. Ανταμωθήκαμεν, μιλήσαμεν, είδαμεν ότι θα μας χτυπιάγαν. Άναψε ο πόλεμος από παντού, τραβηχτήκαμεν στην άκρη. Πήρα τη φαμελιά του Θιοχαράκη να τη βγάλω έξω. Ρίχτηκαν οι Τούρκοι. Ανακατωθήκαμε. Βγήκαμε πολεμώντας έξω. Έμεινε ένα παλικάρι γενναίο μέσα, σε ένα πόστο. Δεν μπόρεσε να το βγάλω. Με 15 ανθρώπους. Γιάννη Σπαθή τον έλεγαν. Κι όντως, Σπαθή πολύτιμο ήταν. Πολέμησε κλεισμένος όλη τη μέρα. Λόγια του Μακρυγιάννη. Για την μέρα αυτή, την εθνική επέτειο. Γιάννης Τσολακίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά, Γιώργο Καλιατζίδη, και στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροατές, βεβαίως και όσοι έχουν σύμφωνα με την χριστιανική θρησκεία και την ονομαστική τους εορτή σήμερα, τα χρόνια μας πολλά, αλλά και γενικότερα για τους συμπολίτες και τις συμπολίτησες όλους. Είναι μια εντελώς πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα, εντελώς διαφορετικός ο εορτασμός της φετινής 25ης Μαρτίου, πράγματι. Ωστόσο, οφείλω να υπενθυμίσω ότι μέσα σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή και σε αυτή την ψυχική αναστάτωση που ζούμε όλοι, το ραδιόφωνο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας θύμισε και τίμησε με έναν πολύ ωραίο τώρα τρόπο, νομίζω, την 25η Μαρτίου, και με την ωραία συζήτηση που είχαν η Αναστασία με τον Παντελή Μπουκάλα νωρίτερα και η Σοφία Επακαλίδου πριν, και εσύ φαντάζομαι θα έχεις τις δικές σου αναφορές.
Και το Σπύρο Κουζινόπουλο που θα μας μιλήσει για την επανάσταση στη Μακεδονία.
Τα χαιρετίσματά μας πολλά από όλους. Εγώ θα έλεγα έτσι, αν θέλεις να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο για την ημέρα.
Ναι, ακούμε.
Πέρα από το ότι όλοι έμειναν στο μήνυμα του πιλότου, οι περισσότεροι σχολιαστές από ό,τι είδα στα μέσα, εγώ θα έμενα περισσότερο στην πολύ έτσι θετική, θα έλεγα, εντύπωση και έκπληξη κάπως που μου έκανε η επικεφαλής του αγήματος στις Καστανιές. Ήταν μια γυναίκα. Και είναι ωραίο μέσα σε αυτή τη σκληρή εποχή, έστω και σε μια στρατοκρατική έτσι, ζωή όπως είναι αυτή, να ακούς μια γυναικεία φωνή να λέει τα επόμου, τα κλείνατε επί δεξιά, τα παρουσιάστε άρμ. Είναι μια διαφορετική νότα που ίσως τέριαζε και λίγο και με την παρουσία στο ανώτατο αξίωμά μας και μιας προέδρου πλέον. Τώρα, κατά τα άλλα, νομίζω ότι αυτό το άγχος και η ανησυχία, Γιώργο, όλων των συμπολιτών και η δική μας φυσικά και τα δικά μας συναισθήματα στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται, θέλουν μια λίγο διαχείριση διαφορετική. Δεν ξέρω, ίσως η λιγότερη παρακολούθηση του φόβου θα βοηθούσε, γιατί από παντού έρχεται ο φόβος και η ανησυχία από όλες τις ειδήσεις. Και ίσως εκεί θα πρέπει λίγο, είναι και αυτός ο συνδυασμός και σπίτι και εγκλεισμός και συνεχώς αρνητικές προσλαμβάνουσες. Οπότε νομίζω εκεί λίγο πρέπει όλοι μας λίγο πολύ να κάνουμε κάποια βήματα, όσοι μπορούν πραγματικά να ασκούνται.
Γιατί η υπόθεση δεν θα τελειώσει αύριο.
Ναι. Και πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο, και χρόνο έχουμε πολύ. Μιας και έλεγες για το χωροχρόνο του πολιτισμού πριν στο σήμα, θα έλεγα ότι εκεί μπορούμε να αφήσουμε κάμποσο στην μουσική και το διάβασμα, με αφορμή και την ημέρα. Θα πρότεινα λίγο γραφικό, ίσως και κλασικό θα ακουστεί, αλλά εγώ κάνα τρέχω συχνά στους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού. Έχω μια έκδοση με ποίηματα και πεζά από τα γράμματα που έχει εκεί και τον κριτικό και την οδή στον Μπάιρον και πολλά άλλα σχεδιάσματά του, ποίηματά του, όλα τα πολλά ημιτελή που έχει αφήσει. Εκεί οι ελεύθεροι πολιορκημένοι είναι πραγματικά για τις ημέρες αυτές έτσι μια ωραία ευκαιρία να τους θυμηθούμε, όπως επίσης και την μελοποίηση που έχει κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ένα από τα κορυφαία του έργα θα έλεγα. Πιθανό να μιλήσετε και με τον Δημήτρη αργότερα ίσως για μουσική, οπότε θα πω δύο λόγια για αυτό το έργο εγώ, ότι το ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 ο Μαρκόπουλος και τελικά παρουσιάστηκε το 1977. Έκανε πολύ, πραγματικά πολύ δουλειά και έχει ερμηνευτές τον Νίκο Ξυλούρη, τον Λάκη Χαλκιά, τον Ηλία Κλωναρίδη, έχει αφηγήτρια την ηθοποιό Ειρήνη Παπά. Είναι ένας δίσκος που έχει μια επιλογή από όλα τα σχεδιάσματα του ποιητή και έχει βέβαια κάποια τραγούδια τα οποία με τη φωνή του Ξυλούρη ειδικά έχουν μείνει ως από τα πιο εμβληματικά που έχει πει αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής μας. Θα πρότεινα επίσης μια αναδρομή να κάναμε έτσι, να ακούσουμε λίγο και το μεγάλο μας τσίρκο που πάντα έχει μια διαχρονική αξία, η ιστορία της Ελλάδας όπως δόθηκε από τον Καμπανέλη και από τον Θίασο Καρέζη Καζάκου με τη μουσική του Ξαρχάκου βέβαια και τα κείμενα του Καμπανέλη, εξαιρετικό, ο Νίκος Ξυλούρης πάλι εκεί. Θα πρότεινα ανάγνωση από νεότερα πράγματα της Αηδονόπιτας του Ισίδωρου Ζουργού από τις εκδόσεις Πατάκη που ξεκινάει από την Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο νομίζω του 1821 και κλείνει πάλι εκεί το 1869 όμως. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Θα πρότεινα το πολύ ακόμα πιο πρόσφατο, η τελευταία ώρα του Οδυσσέα Ανδρούζου, το «Ολίγη μπέσα ωρε μπράτιμε» του Θωμά Κοροβίνη. Νομίζω ότι είναι με αφορμή την ημέρα βιβλία, αναγνώσματα που θα μας κρατούσαν καλή συντροφιά και κυρίως θα μας έκαναν να ξεφύγουμε, παραλαμβάνω, από αυτήν την ανηλαιή πληροφόρηση που αυξάνει το φόβο μας και το άγχος μας, όπως είναι και αυτό συσσωρευμένο μαζί με εμάς όλους, στιβαγμένο θα έλεγα μέσα στα σπίτια.
Και για τραγούδι προτείνεις το Θούριο του Ρίγα που
ναι,
ακόμα
όχι σαν... όμως, ούτε Μαρκόπουλος ούτε Ξαρχάκος, είναι μια μελοποίηση που έχει κάνει ο Χρήστος Λεοντής και νομίζω είναι ωραία η εκδοχή που δίνει στο Θούριο του Ρίγα. Είναι ωραίο ωραίος ο Ρήγας, τεράστιος ο Ρήγας Φεραίος και πολύ καλή και η ερμηνεία του Ξυλούρη εδώ. Αυτά Γιώργο μου.
Έγινε. Καλή χρόνια πολλά.
Σου. Χρόνια πολλά ακόμη μια φορά στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροατές και δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια.
Παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα τέτοια πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
εκπομπή Οπισθοφιδών, τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή στο τηλέφωνο 2313-338-401 και με SMS στο 958, γράφοντας 958, κενό, μήνυμα και αποστολή στο 54160 και βεβαίως στο Facebook 958FM3 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο δημοσιογράφος, συνάδελφος και συγγραφέας Σπύρος Κουζινόπουλος για την ημέρα αυτή. Χρόνια πολλά, κύριε Κουζινόπουλε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά.
Πώς τα περνάτε?
Σε καραντίνα.
Βγαίνετε καμιά βόλτα? Βγαίνετε καμιά βόλτα?
Βγαίνω καμιά βόλτα, εδώ στα γύρω περπατάω, κανένα μισάωρο, λίγο να ξεσκουριάζουμε.
Είστε και στην εξοχή εσείς, δεν είστε στο κλινονάστη. Λοιπόν, η επικοινωνία αυτή έγινε γιατί η ιστορία της Επανάστασης του 1821 τη συνδέουμε πάντα, επειδή εκεί συνέβησαν και τα περισσότερα γεγονότα, με τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, με νησιά λιγότερο και πολύ λιγότερο βέβαια με τη Μακεδονία. Πρόσφατα στο blog που έχετε στο Φάρο Θερμαϊκό είχατε ένα κείμενο που έχει να κάνει με την Ομογένεια και την Επανάσταση του 1821, αλλά υπάρχει και ένα κείμενο παλιότερο σας, αν θυμάμαι καλά, πέρσι είχε δημοσιευτεί αυτό που είχε να κάνει με την Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία. Θέλω να μας πείτε όσο μπορείτε συνοπτικά όλη αυτή την ιστορία, η οποία είναι στους περισσότερους άγνωστη.
Ναι, καταρχάς ήθελα να πούμε εισαγωγικά ότι παρά την πολύ δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε όλοι, όχι μόνο οι Έλληνες αλλά όλη η ανθρωπότητα, τέτοια σημαντικά ιστορικά γεγονότα όπως η Επανάσταση του 1821, η εθνεγκερσία του γένους, οφείλουμε να τη θυμόμαστε, να την τιμούμε, να αντλούμε διδάγματα από αυτήνα και να, επίσης όπως είπατε και εσείς, να τιμούμε το γεγονός ότι και η Μακεδονία είχε σημαντική συνεισφορά σε εκείνη την εξέγερση, αν και ελάχιστα προβλήθηκαν εκείνα τα γεγονότα τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι ήταν η μεγαλύτερη η έκταση της εξέγερσης στην Νότια Ελλάδα. Όμως με τον ξεσηκωμό στη Μακεδονία υπό την αρχηγία του Εμμανουήλ Παπά, κατορθώθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να καθυστερήσει η κάθοδος των τουρκικών στρατευμάτων στην Νότια Ελλάδα και έτσι να μπορέσει να εδραιωθεί η Επανάσταση και να καρποφορήσει τα επόμενα χρόνια.
Αυτό ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο που είπατε, στο ότι καθυστέρησε η κάθοδος των
τουρκικών
και πάνω από τρεις μήνες και ήταν καθοριστική.
Μπόρεσαν οι επαναστάτες να αντέξουν και μπόρεσαν να οργανώσουν την άμυνα κατά της τουρκικής αντεπίθεσης. Λοιπόν, να πούμε ότι και η Μακεδονία όπως και η υπόλοιπη χώρα είχε βιώσει σε όλη την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής το πεδομάζωμα, τους βίους εξισλαμισμούς, την εξοντοτική φορολογία και τα άγρια μέτρα από τους Τούρκους, με συνέπεια ο πόθος για ελευθερία να παραμένει άσβεστος και πολυάριθμοι Μακεδόνες, πρέπει και αυτό να το επισημάνουμε, είχαν μοιηθεί στη φιλική εταιρεία τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης. Και όταν στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο σηματοδοτώντας την έναρξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία, τότε ομοιημένος στη φιλική εταιρεία Εμμανουήλ Παπάς αποφάσισε να κινηθεί, βλέποντας ότι σημαίνει η ώρα της του ξεσηκωμού στην υπόδουλη Ελλάδα. Ο Εμμανουήλ Παπάς είχε γεννηθεί στο χωριό Δοβίστα, το σημερινό Εμμανουήλ Παπάς των χωριών των Σερών, ένα χωριό 16 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών. Ο πατέρας του είχε χειροτονηθεί ιερέας, γι' αυτό και εκεί, από εκεί προέκυψε και το οικογενειακό όνομα Παπάς. Και σε νεαρή ηλικία είχε εισαχθεί στη σχολή των Σερών, ένα σπουδαίο εκπαιδευτήριο που λειτουργούσε από το 1735 και αποτελούσε φάρο της μόρφωσης στον υπόδουλο ελληνισμό της Μακεδονίας.
Κύριε Κουζινόπουλε, αξίζει αυτό το σημείο να πούμε ότι η οργάνωση ενός ένοπλου σώματος τότε σημαίνει ότι πρέπει να χρηματοδοτήσεις ο ίδιος.
Ο ίδιος και αυτό είναι το σημαντικό.
Δεν υπήρχε οργανωμένο ένοπλο σώμα για να ηγηθεί ο Εμμανουήλ Παπάς, χρηματοδότησε τη δημιουργία του.
Του Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος όχι μόνο διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του από 500.000 και πλέον γρόσια για τους σκοπούς του αγώνα, αλλά επίσης θυσίασε και την οικογένειά του, καθώς τα 9 από τα 12 παιδιά του βρήκανε τραγικό θάνατο ως συνέπεια της εκδικητικής μανίας των Τούρκων για την συμμετοχή του πατέρα του στην εξέγερση του 1821. Κάποια στιγμή ο Εμμανουήλ Παπάς, που είχε αναπτύξει σπουδαία εμπορική δραστηριότητα εκείνη την εποχή, το βαβάκι ήτανε που κυριαρχούσε στις καλλιέργειες του νομού Σερών, και με τις εξαγωγές με τις οποίες ασχολούνταν ο Εμμανουήλ Παπάς, είχε αποκτήσει, όπως είπα, μια τεράστια περιουσία. Κάποια στιγμή ο διοικητής της πόλης, ο Ισμαήλ Μπέις, όταν πέθανε άφησε ένα τεράστιο χρέος προς τον Εμμανουήλ Παπά. Ο γιος του, ο Γιουσούφ Μπέις, αρνήθηκε να εξοφλήσει αυτό το τεράστιο χρέος, και όταν ο Παπάς κατάφερε να εκδοθεί ένα φυρμάνι από την υψηλή πύλη με το οποίο το υποχρέωνε τον Γιουσούφ Μπέι να αποδώσει το χρέος προς τον Έλληνα έμπορο, τότε ο τελευταίος εξοργισμένος έκαψε το σπίτι του Παπά και απείλησε τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Παπάς υποχρεώθηκε να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί τον Δεκέμβριο του 1819 μοιήθηκε στην φιλική εταιρεία από τον φιλικό Κωνσταντίνο Παπαδάτο. Μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, σε επιστολή του προς τον Παπά, εξήρε τον πατριωτισμό του και τον καλούσε να βρίσκεται σε εγρήγορση για τον ιερό σκοπό της επανάστασης του έθνους. Η στιγμή της δράσης, λοιπόν, δεν θα αργούσε να φτάσει. Το Μάρτιο του 1821, η Κωνσταντινούπολη είχε αρχίσει να κατακλείζεται από ειδήσεις για την προέλαση του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία. Ο Παπάς δεν δίστασε τότε να αναλάβει πρωτοβουλία. Κάτω από τα βλέμματα των ανυποψίας των Τούρκων, φόρτωσε ένα πλοίο που ανήκε στο Λίμνιο φιλικό Χατζιβισβίζη με όπλα και πολεμοφόδια, και στις 23 Μαρτίου απέπλεψε με τη συνοδεία του υπασπιστή του Χατζιπέτρου και του μεγαλύτερου γιού του Ιωάννη για το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος με τα 20 μοναστήρια και τους 10.000 περίπου μοναχούς που είχε εκείνη την εποχή αποτελούσε το πνευματικό φάρο του υπόδουλου ελληνισμού, και οι αγιορείτες με τα κηρύγματά τους κρατούσαν υψηλό το φρόνημα των χριστιανών. Ο Εμμανουήλ Παπάς αποβιβάστηκε στην Ιερά Μονή εσφυγμένο και άρχισε να προετοιμάζει την εξέγερση από εκεί με προσεκτικά βήματα, αναλώνοντας ολόκληρο τον Απρίλιο του 1821 στην προπαρασκευή του αγώνα και διαθέτοντας χρηματικά ποσά για την προμήθεια οπλισμού και πολεμοφοδίων. Την ίδια ώρα ο διοικητής της Θεσσαλονίκης Γιουσούφ Μπέις, θορυβημένος από τις ειδήσεις σχετικά με τις επαναστάσεις των Ελλήνων στην Μολδοβλαχία και την Νότια Ελλάδα, αποφάσισε να κάποια πλήγματα κατά ελληνικών κέντρων στην Μακεδονία, και έτσι διέταξε τους στρατιωτικούς διοικητές της Παζαρούδας, όπως ήταν το όνομα της Απολωνίας, αλλά και των χασικοχωρίων, όπως ονομάζονται τα χωριά γύρω από τον Πολύγυρο, να κινηθούν κατά του Πολυγύρου, που κατήχε κεντρική θέση στη Χαλκιδική και κάποιοι από τους προκρίτους του είχαν μοιηθεί στη φιλική εταιρεία.
Και ουσιαστικά έτσι ξεκινάει η ιστορία.
Έτσι ξεκινάει η εξέγερση.
Και εκεί έχουμε και άλλα πρόσωπα, κύριε Κουστινόπη, για να μην τα αδικήσουμε και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Είναι ο καπετάν Χάψας, για παράδειγμα.
Ναι, ο καπετάν Χάψας
άλλη μορφή μεγάλη.
Πολύ σημαντικό ρόλο και μάλιστα με μια δύναμη από τους εξεγερμένους είχε φτάσει μέχρι το ΣΕΔΕΣ. Κάποια στιγμή μάλιστα ετοιμάζοντας και επίθεση κατά της ίδιας της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη όταν έγινε γνωστή η εξέγερση υπήρξε ένα κύμα τρομοκρατίας. Η πρόκριτη, ο Μητροπολίτης Κύτρους Ιωσήφ που έμενε στην πόλη και η πρόκριτη Μπαλάνος και Κυδωνιάτης αποκεφαλίστηκαν, ενώ ένα πλήθος, ένας τουρκικός όχλος κατευθύνθηκαν στον ναό του Γρηγορίου Παλαμά, μέσα στον οποίο είχαν καταφύγει περίπου 2.000 Έλληνες για να σωθούν.
Στον περίγυρο.
Ήταν αυτοί που σφαγιάστηκαν. Έγιναν επίσης σφαγές στη συνέχεια στο Καπάνι. Λοιπόν,
και στη συνέχεια έχουμε και την ιστορία που έχει να κάνει με τα βασιλικά, με τα 42 χωριά όπως επέρονταν, πως κατέστρεψε ο Μπαϊράμ Πασάς.
Στον Μπαϊράμ Πασάς, ναι. Στα βασιλικά υπήρξε η ηρωική άμυνα του καπετάν Χάψα με ένα μικρό σώμα. Περισσότεροι από τους ένοπλους του τμήματός του αποκεφαλίστηκαν και στάλθηκαν τα κεφάλια τους στην Θεσσαλονίκη, ενώ ολόκληρα τα βασιλικά παραδόθηκαν στις φλόγες, κάτι που συνέβη το ίδιο διάστημα και με την επανομή, καθώς 120 επανομήτες είχαν πάρει μέρος στην εξέγερση και οι Τούρκοι μπήκαν στην επανομή, την έκαψαν ολόκληρη και έσφαξαν όλους τους.
Και σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε για τους φίλους ακροατές και για την εξέγερση στην Άουσα και στο Πολύγυρο. Και βέβαια να πούμε λοιπόν, πως όλη αυτή η ιστορία λύκει τον Ιανουάριο του 1822.
Ναι.
Και σταματάει.
Ακριβώς.
Ναι. Κύριε Κουστινόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Με ακούτε?
Ναι, ναι.
Ναι. Χρόνια σας πολλά.
Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι, γεια σας.
Στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με γάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια ποια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. προβολής με στραβώνουν και πάω. Και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, μπομπές ξεκινούνε και οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω? Με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό, προβολής με στραβώνουν και πάω. Και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ.
Ακούτε το κοινό πρόγραμμα το 958 και το 102 FM της R3. Δημήτρης Μακρύς αμέσως μετά την επιλογή που έχει κάνει για να μας ταξιδέψει, να μας ταξιδέψει στο σαν σήμερα. Δημήτρη Μακρύ, καλό μεσημέρι. Έχει ένα επικό τόνο η μουσική επιλογή που έχεις κάνει.
Για εισαγωγή. Επικά και τα γεγονότα στα οποία θα αναφερθούμε. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, ακούμε τον Μπέλα Μπάρτοκ, ένα έργο του μεγάλου Ούγγρου συνθέτη και πιανίστα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, 25 Μαρτίου του 1881. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα και μαζί με τον Φραντς Λιστ, ο μεγαλύτερος Ούγγρος συνθέτης. Να πάμε λοιπόν στην 25η Μαρτίου του 1821, που όπως θυμόμαστε ακόμα από τα παιδικά μας χρόνια και τα σχολικά βιβλία, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήταν ο πρώτος που ύψωσε την ελληνική σημαία στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, στη σημαία της Επανάστασης. Βεβαίως έκτοτε, και να δώσουμε και μία και ένα αίρισμα για να διαβάσουν κάποια βιβλία οι ακροατές μας, το θέμα έχει απασχολήσει πολλούς ιστορικούς που σχεδόν ομόφωνα απαντούν ότι ούτε η 25η Μαρτίου είναι η μέρα που κηρύχθηκε η Επανάσταση, ούτε βεβαίως ο Μητροπολίτης παλαιών πατρών ήταν από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της. Ο Γιώργος Λαμπρινός στο βιβλίο του «Μορφές» του 21 γράφει: «Δύο ήσανε οι σοβαρές επαναστατικές αιστείες στο Μοριά, όπου ξεπήδησαν οι πρώτες επαναστατικές φλόγες, η Καλαμάτα και η Πάτρα. Και οι δύο τούτες μοραϊτικές πολιτείες κινήθηκαν πριν από την ημέρα του θρύλου, η πρώτη στην 21η του Μάρτη και η άλλη στις 23, και με ανθρώπους άλλους από εκείνους που έσωσε ως εμάς η ιστορική παράδοση. Η πρώτη αναφέρεται στην πολιορκία της Καλαμάτας και η δεύτερη στην κατάληψή της δύο μέρες αργότερα. Η Πάτρα άναψε το τουφέκι νωρίτερα με το ξεσηκωμό του ήλιου της του λαού, όταν ακόμη οι τρανοί κοτζαμπάστιδες ήταν κρυμμένοι στις ψηλές βουνοκορφές των Καλαβρίτων, σκιαγμένοι από το κυνηγητό της τουρκικής εξουσίας». Ο ιστορικός της εποχής Φίνλεϊ, που δεν είχε καμία συμπάθεια στους καπεταναίους, τους φιλικούς και τους λαϊκούς αγωνιστές, δεν χαρίστηκε και στους κοτσαμπάσιδες και γράφει: «Συχνά αναφέρονται σαν πρώτες επαναστατικές κινήσεις τα γεγονότα που συνδέονται με τον Γερμανό και τους προεστούς της Αχαΐας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο λαός με την παρακίνηση των φιλικών πήρε άφοβα τα όπλα, ενώ οι άρχοντές του καιροσκοπούσαν. Το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι ο πρωταγωνιστής της εθνικής γιορτής παλαιών πατρών Γερμανός ήταν Λαύρος κατά των φιλικών που καλούσαν το λαό σε εξέγερση και ιδιαίτερα επιθετικός κατά του εκπροσώπου τους του Παπαφλέσσα. Έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον Παπαφλέσσα άρπαγα εξολέστατων, αλητήριων, ασυνείδητων που δεν φρόντιζε για τίποτα άλλο ή με την τρόπο ερεθίσει την ταραχή του έθνους για να πλουτίσει εκ των αρπαγών». Αλλά και ο Παπαφλέσσας δεν του χαρίστηκε και του απάντησε ότι κατάφερε να γίνει ο ίδιος αρχιερέας αφού δωροδόκησε τους τρανούς του Πατριαρχείου. Τελικά ο παλαιόν πατρόν διέταξε τον Παπαφλέσσα να περιοριστεί και να πάψει να ξεσηκώνει το λαό. Δοκίμασαν να το φυλακίσουν στο Μέγα Σπήλαιο, αλλά ο Παπαφλέσσας κατάφερε να κάνει και εκεί οπαδούς της Επανάστασης τους περισσότερους καλόγερους. Τώρα, γιατί έμεινε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, γιατί την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Είναι φανερό πως το θρύλο το δημιουργήσαν οι ίδιοι κοτσαμπάστηδες και ο ανώτερος κλήρος που κυριάρχησαν μετά την Επανάσταση και έκαναν ό,τι ήταν δυνατό να αποβληθούν αυτοί ως ελευθερωτέ του έθνους και να μειώσουν τη συμβουλή των αληθινών αγωνιστών. Θυμίζουμε ότι φυλάκισαν και καταδίκασαν σε θάνατο ακόμη και τους κολοκοτρώνει πλαπούτα ως προδότες. Προχωράμε αμέσως στο 1838, όταν για πρώτη φορά γιορτάζεται επισήμως με διάταγμα του Όθωνα η επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821. Το 1914, για να επιταχύνουμε, ιδρύεται ο Αθλητικός Σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης, δύο μόλις χρόνια μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό κορμό. Ως αρχική έδρα χρησιμοποιήθηκε το γήπεδο της Εβραϊκής Σχολής Αλιάνς στην περιοχή Χίρς, δηλαδή το σημερινό Ιπποκράτιο. Με επίκεντρο την Αγία Τριάδα, ο Άρης κατέστη σταδιακά κυρίαρχος σε ένα χώρο που ξεκινούσε από το Τρίτο Σώμα Στρατού και έφτανε ως τον Τεπό, από το Παπάφιο μέχρι την Παραλία, και εξέφραζε τα ανερχόμενα αστικά στρώματα χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ο Άρης είναι ο σύλλογος ο οποίος κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και στην υδατοσφαίριση. Διάβασα μάλιστα ότι η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, είναι αριανή φύλαθλος. Μπράβο της. Τέτοια μέρα το 1938, εκπέμπει στις 10 το βράδυ ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, μετέπειτα Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, σε μήκος κύματος 499,2 μέτρα, στους 661 χιλιόχειρους, και με αφορμή την εθνική επέτειο μεταδίδεται διάγγελμα του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου. Πρόκειται για τον πρώτο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό στα μεσαία κύματα. Συμπτωματικά, ίσως και όχι συμπτωματικά, ακριβώς 8 χρόνια αργότερα εγκαινιάζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης με φορητό πομπό πάνω σε αυτοκίνητο, παρακαλώ. Λίγο αργότερα θα διακόψει τη λειτουργία του για να εγκατασταθεί μόνιμα το Μάρτιο του 1947. Και να κλείσουμε μουσικά, πηγαίνοντας μάλλον στο 1947, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Άγγλος τραγουδιστής, σύμβολο της pop, τραγουδοποιός, συνθέτης και πιανίστας, Elton John. Το πραγματικό του όνομα βεβαίως ήταν Reginald Kenneth Dwight. Με καριέρα 5 δεκαετιών, ο Elton John είναι από τους πιο πετυχημένους μουσικούς όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια παγκοσμίως, και είναι καλλιτέχνης, ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις στην ιστορία της μουσικής, έχοντας κάνει πάνω από 3.000 συναυλίες. Να κλείσουμε λοιπόν με ένα δικό του τραγούδι. Αυτά είναι από μένα.
Θα κλείσουμε ένα τραγούδι του Lennon. Όχι με δικό τραγούδι. I'm not the only one.
greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
Πόσο Έλτον Τζον έγινε Τζον Λένον. Γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα, αυτές οι αλλαγές, οι μεταπτώσεις και οι μεταμορφώσεις. Η ποίηση αντιστέκεται, ένα οχυρό που μπορούμε να προτάξουμε απέναντι στα όσα ζούμε, μια καταφυγή, μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων μπορεί να δούμε μέσα από τους στίχους ενός ποίηματος, μια άλλη αντίληψη της ίδιας της ζωής. Ζωή Σαμαρά, στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής, καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου, αλλά κυρίως ποιήτρια. Με αυτή την ιδιότητα την καλέσαμε σήμερα για να μας διαβάσει ένα ποίημα που ξέρουμε ότι θα διαβάσει δικό της για τον Θεόδωρο Κοροκοτρώνη. Και βέβαια υπάρχει κάτι άλλο νωρίτερα. Χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι να έχετε, κυρία Σαμαρά.
Χρόνια πολλά, με υγεία, ειρήνη και πτήση.
Ναι. Σας ακούμε.
Ζήσιμος Λορετζάτος, Μικρά Σύρτης. Ποιος είπε πως επέρασε τη Λεβεντιάς η ώρα? Ποιος είπε πως παράτησε το αηδόνι τη λαλιά του και πως αλλάξαν οι καιροί, πως ήλιος δεν μας πρέπει και το μικρό Ελληνόπουλο στο Δούναβι σκλαβάκι? Η χώρα δεν ετρόμαξε το τουρκικό ρησάλτο, το νοματάρχη στο σκυλί και ο Γερμανός το χτίνος. Τη χώρα δεν την πήρανε, δεν την αποτελειώσαν. Οι χώρες παίρνονται από μας και από την κακή μας γνώμη. Θα διαβάσω τώρα το δικό μου που ονομάζεται «Χρόνια τώρα». Ταξίδεψα ως τον Άπλιο, γέρο του Μοριά. Ανέβηκα σκαλή-σκαλή στη φυλακή σου. Τρύπωσα μέσα να νιώσω χωρίς ανάσα, όσο μικρόσωμη κι αν είμαι, τη χώρα μας φυλακισμένη στη συφυγένεια στον τάφο. Να πω με σύμβολα και γλώσσες πολλές τι ακριβώς σημαίνει αχαριστία. Και τότε σε είδα, γέρο της Ελλάδας, ολοζώντανο μπροστά μου, κι ήμασταν εκεί όλοι εμείς, όσοι από τα λόγια σου δύναμη αντλούμε. Ως μία βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Το μας να ακούγεται σαν ηχό πολυβόλου, να χωράμε όλοι στο ομοίωμα τάφου που έκτισαν για ζωντανούς. Η αρχαία γη να ξαναγεννιέται στο βλέμμα σου με τα διλήμματά μας, αν θα ερίζουν για τον Όμηρο ή αν θα φαρμακώνουν το Σοκράτη. Από την αγκαλιά σου πήραμε την κόρη σου, γέρο της ελευθερίας. Εμείς, παιδιά του ήλιου, γυρίσαμε όλοι προς τη Δύση. Φυσήξαμε στα ενωμένα χέρια μας. Τη στείλαμε να ταξιδέψει ως εκεί, να διαλαλήσει τον πόνο του λαού σου. Βρήκε τις πόρτες κλειστές με σιδερένιες μπάρες, τα όρατα σύνορα ορατά, παραπετάσματα με πιο παλιές ιδεολογίες. Σε κοιτάζαμε, κοιμόσουν, κουρασμένος να περιμένεις χρόνια τώρα, και σου φωνάξαμε «Ξύπνα, γέρο», οι τόνοι έπεσαν. Ένα γερό χαστούκι το κερδίσαμε. Χρόνια τώρα το αναζητά η ανεμελιά μας.
Κύριε Σαμαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.
Πολύ.
Να προσέχετε, να είστε καλά.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής.
φλούδα γης. Μα εσύ Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς.
Δημήτρης Νικολούδης στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Πριν από λίγο, Δημήτρη, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Σπύρος Κουτσουνόπουλος αναφέρθηκε και στην γενέθλια γη σου στα Βασιλικά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Γιώργο, και σε εσένα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Ναι, είναι μια πολύ έτσι ξεχωριστή, σημαντική η σημερινή ημέρα, από μουσικής άποψης έτσι. Δεν θα μιλήσω για τον χώρο της συμφωνικής κλασικής μουσικής και όπερας, υπάρχουν έργα εκεί. Για τον χώρο του λεγόμενου έντεχνου, ας πούμε, τραγουδιού, γιατί στο δημοτικό τραγούδι υπάρχει μεγάλη αναφορά για, την, για τον αγώνα του έτσι, που τιμούμε την σημερινή μέρα. Στον χώρο αυτόν του έντεχνου, ας πούμε, τραγουδιού, δεν έχουμε μεγάλη... δεν υπάρχει πολλή προσφορά, δεν υπάρχει δηλαδή πολλά έργα και πολλά τραγούδια.
Αυτό κουβεντιάσαμε και προηγουμένως όταν κάναμε την προετοιμασία της εκπομπής, Δημήτρη, ότι είναι πάρα πολύ μικρές οι παραπομπές, θα έλεγα.
Ναι, ότι έχει ναι, να κάνει. Σε σχέση με τον αγώνα, σε σχέση με
το ίδιο το γεγονός,
πώς αντιμετώπισαν άλλες τέχνες, η ζωγραφική, ας πούμε, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, η ποίηση επίσης πάρα πολύ, διστορήματα και τι δεν έχει. Στο θέμα του τραγουδιού έχουμε λίγες μελοποιήσεις, υπάρχουν κάποια μεμονωμένα τραγούδια, κυρίως είναι ο Καραϊσκάκης αυτός που έχει έτσι την τιμητική του, ο Σαββόπουλος έχει κάνει την Οδή στον Καραϊσκάκη, υπάρχει ένα τραγούδι που έχει κάνει ο Κώστας Χατζής, υπάρχει ένα άλλο που έχει πει ο Γιάννης Πουλόπουλος της Καλογριούλας. Εντάξει, υπάρχουν λίγες αναφορές. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό έργο και εγώ θα, σε αυτό θα περιοριστώ, και από αυτό το έργο έχουμε κάνει επιλέξαμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι αυτό που έχει κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος στην ποίηση του Σολομού, «Η ελεύθερη πολιορκημένη». Είναι ένα έργο που απασχόλησε πάρα πολύ τον συνθέτη. Ξεκίνησε από τα... δηλαδή από τότε που τέλειωσε τις σπουδές του και άρχισε να συνθέτει, το είχε το έργο δίπλα του, πήγαινε, ερχόταν σε αυτό, από τη δεκαετία του 60 ακόμα άρχισε να μελοποιεί κάποια μέρη, το ολοκλήρωσε στην εκεί στα 1970 και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι το 1975 ο Λίνος Πολίτης, που ήταν εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον καλεί και παρουσιάζουν στην αίθουσα τελετών το έργο, και μάλιστα το παρουσιάζει ο Μαρκόπουλος ο ίδιος με ένα πιάνο και ο ίδιος να ερμηνεύει όλα τα μέρη του έργου και τα αφηγηματικά να τα απαγγέλει. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια παρουσίαση που έγινε από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Γιάννη Μαρκόπουλου, και μετά το 1977-78 κυκλοφορεί και σε δίσκο, μάλιστα πρωτοπαρουσιάστηκε στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου η συναυλία γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, και παρουσιάστηκε λοιπόν σε διπλό δίσκο βινιλίου με τον να κυριαρχεί στην ερμηνεία ο Νίκος Ξυλούρης, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Ηλίας Κλωναρίδης, σχεδόν πρωτοεμφανιζόμενος ο Ηλίας Κλωναρίδης, και υπάρχει και η συμμετοχή της Ειρήνης Παπά ως αφηγήτρια στο έργο. Εμείς διαλέξαμε ένα απόσπασμα που έχει τον τίτλο «Μητέρα Μεγαλόψυχη». Αυτά από μένα.
Αυτά από τον Δημήτρη τον Νικολούδη, τον οποίο και ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
Χρόνια
να είσαι
πολλά,
καλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων και από τον Γιώργο Καλιτσίτη που ήταν συντροφιά σας στον μικρόφωνο. Ακούτε τον 958 και τον 102 FM της ΕΡΤ3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Καλλιόρα και αμέσως μετά το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Θανάση Βικόπουλο. Να είστε καλά, να προσέχουμε. Χρόνια πολλά.
Λόγο, έργο, νόημα. 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 Λόγο, έργο, νόημα.
Breathe.